Papa Francesco është, të më thonë, shumë popullor, shumë modest, shumë i thjesht, shumë pran njerëzve, kështu që ardhja e tij, të më thonë, në Shqipëri dhe përzgjedhja e Shqipërisë është diçka shumë pozitive. Ardhja e papës për Shqipërinë, të më thonë, shifet shumë mirë, sepse edhe ai vetë e ka deklaruar që Shqipëria si një rast i veçantë i bashkëtesës të harmonisë ndërfetare. Ne si musliman, të më thonë, përgjithësisht krishterët i shohim me shumë pozitivitet, sepse vetë Zoti në Kur'an na ka thënë: "Wa la tajidanna aqrabahum mawaddatan lilladhina amanu alladhina qalu inna nasara." Do të gjesh njerëzit që janë më pranë besimtarëve dhe që i duan më shumë besimtarët musliman, ata të cilët thanë ne jemi të krishterë. Absolutisht është e vërtetë dhe është diçka që domethënë ne jemi krenuar me të gjithmonë dhe vazhdojmë krenohemi, dhe ne si lider fetar, udhëheqës fetar të besimtarëve, duam që këtë gjë ta rënjosim tek besimtarët, që kjo të vazhdojë të mbetet, si më thënë, një si simbolistik e muslimanëve të Shqipërisë dhe popullit shqiptar në përgjithësi.